Alfa, numărul 47, din sumar. Ciotoevo, gânduri introductive. Ciotoevo, familia Modioroși. Dudu, Kirai Monico, jurnal de tabără Fraternitas. Gal, Jeze Harold, referințele stării sufletești. Marton Joyomi Otilo Ciobo, informare 2 și împreună pentru parcul HIFA 2. Gânduri introductive. În acest număr vom vorbi despre victorie. Victoria asupra unei situații, asupra bolii, asupra societății, dar mai ales asupra noastră, într-o lume care ne vorbește despre false victorii și în care sufletul e muribund. Societatea noastră este în posesia unor comori despre care habar nu are. Nu le cunoaște, nu le folosește. Acestea sunt resurse umane, comori care trăiesc printre noi și însăși viața lor este o învățătură. Învățătură despre viață, despre cădere, ridicare și victorie. Dintr-un anumit motiv, toată lumea trebuie să se administreze cu atâtea talente câte a primit, câte are de dus. Acestea nu sunt comori împărțite după merit, ci avantaje și dezavantaje primite care trebuie cunoscute, enumerate, exploatate, înmulțite. Ca în scriptură, puțini sunt acei oameni care reușesc să îndeplinească acest lucru. Și totuși, ei există. Acest număr al revistei vă vorbește despre ei. Despre acei oameni care dintr-o singură drahmă au scos nu doar două, ci chiar mai multe, și nu doar în beneficiul lor, ci și pentru întregul lor mediu, spre beneficiul societății, în sens mai strâns sau mai larg. Le mulțumim pentru că ne arată drumul ca niște felinare care ne luminează și, îndrumându-ne, cu viața lor exemplară, ne încurajează. Familia Modioroși. Despre familia Modioroși se pot spune multe lucruri, dar probabil cea mai importantă caracteristică ar fi faptul că este o familie adevărată. Pentru ca o familie să funcționeze ca una unită, ca o adevărată sursă de putere, este nevoie de o femeie înțeleaptă, muncitoare în adevăratul sens al cuvântului. Așa este și Jujo, mai în vârstă, doamna familiei, care face totul chiar și peste puterile ei pentru ca cei dragi să se simtă în siguranță. Modioroși Jujo, copilul cel mare al familiei, este o persoană cu dizabilitate. Dar cunoscând-o pe ea, istoria bolii ei a trecut complet pe un plan secundar. Un suflet și o minte echilibrată, inteligență, privire înțeleaptă și calmă. Viața ei este o adevărată învățătură pentru cei care sunt atenți. Drumul ei până la bacalaureat a fost o adevărată luptă. Ca să aibă loc, să fie acceptată, să îi se acorde încredere în avans, până ce va putea dovedi. Pentru că a dovedit în comunități, acolo unde a crescut, în școli, unde a învățat, în asociații și fundații care au luat-o sub aripa lor, sau la vernisaje, unde au fost prezentate lucrările ei. Creează grafică. După spusele ei, lucrează încet și profund. Nu se grăbește, ci trăiește în vraja clipelor. Modelează și creează. Poate și din această cauză nu se desparte cu plăcere de lucrările ei. Le prezintă, dar încă nu este pregătită să le scoată la vânzare. Când va veni momentul, ne va anunța. Dar până atunci, ea le păstrează, deoarece sunt detalii și mărturii ale vieții ei, ale evoluției ei, ale deschiderii aripilor și ale adevăratelor ei zboruri. Jujo dorește să ne transmită ceva prin viața ei. Le transmite celor care nu și-au acceptat soarta și viața. Celor tineri care trăiesc cu dizabilități și nu vor să-și asume, să-și accepte posibilitățile date de viață. Le transmite să trăiască, să nu se întristeze, să nu se lamenteze, ci să facă tot posibilul în scopul de a se accepta pe sine și de a accepta situația în care se află. Pentru că fiecare zi este un cadou și fiecare minut este o posibilitate. Jujo este deschisă la posibilități. Nu le așteaptă să-i vină în casă, ci pornește în întâmpinarea lor. Iese din casă, acceptă și trăiește. Are prieteni cu care trăiește o viață socială. Ei merg la cinematograf, se plimbă, călătoresc, fac excursii. Vizita mea a avut loc după aniversarea zilei ei de naștere. Camera ei este plină cu flori. Fiecare buchet de flori și micile atenții ne vorbesc despre faptul că pentru mulți semnifică mult prezența și viața lui Jujo. Vorbește despre perioadele ei dificile, așa cum ar face cineva care de mult a tras deja consecințele. Din toate lucrurile întâmplate a învățat o lecție pentru care a fost nevoită să lupte în anumite perioade ale vieții. Nu mai am întrebări, ar fi un sacrilegiu. Am impresia că fiecare cuvânt al ei, chiar și clipele fără cuvinte, dar grăitoare, sunt adevărate cadouri. Privindu-i tablourile, iau cu mine un lucru deosebit de important, mărturia clipei și viziunea în adâncime. Juja este cea care nu doar trece prin viață, ci trăiește viața pătrunzând în adâncimea ei. Nu se gândește la mijloace și aripi, improvizează ceea ce nu deține și apoi își ia zborul. Îi mulțumesc pentru această întâlnire și pentru că există printre noi. În spatele chipului ei tânăr și frumos, trăiește un suflet cu experiență, o ființă care are deja cunoștințe în toate domeniile, dar mai face un circuit pentru noi înainte de a pleca la tatăl ei. Dudu, alias Florin Mândru, te rog, prezintă-te celor care nu te cunosc. Nu ești născut la Târgu Mureș. De unde ești, când și cum ai ajuns să trăiești în acest oraș? Permiteți-mi să mă prezint. Mă numesc Florin Mândru și Mihai Bicke, Mișii. Pentru cei care mă cunosc mai bine, sunt simplu, Dudu. Pentru că așa îmi spunea bunica mea din partea mamei și motivul pentru care mi-a pus acest nume nu îl știu nici în ziua de azi. Secretul l-a dus cu ea în mormânt. Despre cum am ajuns eu în Târgu Mureș nu mai știu, a fost de mult, a fost cu mult înainte de a o cunoaște pe actuala mea nevastă. În vremea respectivă bântuiam mult prin țară. Ca să mă rezum la subiect, am ajuns să mă stabilesc la Târgu Mureș acum 10 ani când am cunoscut-o pe Moni, nevasta mea, și am decis să înfruntăm viața împreună. Așa am rămas în acest oraș minunat din toate punctele de vedere. Cum au fost anii copilăriei tale? Unde i-ai petrecut? La ce școli ai umblat? Unde ai petrecut vacanțele? Copilăria este cel mai definitoriu lucru în devenirea noastră ca adulți. Eu am fost un caz fericit. Am avut de la cine învăța, chiar dacă atunci nu mi-am dat seama că fiecare pildă e o lecție în sine. Asta venind din partea bunicilor în special. Am avut o copilărie plină de peripeții și școala a avut un mod ciudat, pozitiv de a contribui la acest aspect. Am fost un elev premiant până în clasa a noua, trimestrul al doilea, când am decis că viața are și alte variante decât studiu cât se poate de mult. Chiar dacă până atunci am avut tangență cu sportul la nivel înalt, atunci în clasa a noua am decis că sportul este viitorul meu. Și așa m-am decis să termin Facultatea de Educație Fizică și Sport, secția Karate, Do, Shotokan, Fundokan, și să transmit generațiilor următoare tot ce înseamnă control asupra spiritului și fizicului. Toate acestea s-au întâmplat la Toplița, bineînțeles. Vacanțele? O delectare totală, făcând orice lucru pe care un copil din ziua de azi îl consideră înjositor. Coasă, făcut de fân, prășit, adunat de fân, treburi gospodărești, ce mai? Trăgeam de coasă o săptămână doar ca să mă dau cu motocicleta o jumătate de oră duminica. Dacă informațiile mele sunt corecte, nu te-ai născut cu dizabilități. Această stare a fost consecința unui accident. Ce s-a întâmplat? Câți ani ai avut când s-a întâmplat acest accident? La această întrebare ar trebui să răspund foarte scurt. Nu m-am născut cu această dizabilitate. Și atât. Dar explicații trebuie să dai mereu și atunci trebuie să vă povestesc și vouă că accidentul meu a avut loc în vara anului 1993, 13 iunie, duminică, în ziua Sfântului Anton. Înainte cu o zi de terminarea clasei a 11-a, aveam 17 ani, am decis să facem un exercițiu de alpinism înainte de excursia ce urma să o facem începând cu ziua de marți. Siguranța s-a desfăcut și am căzut vreo 12-15 metri liber fără să-mi dau seama. Așa am ajuns să ne cunoaștem. Să-mi citiți povestea. Cum ai făcut față celor întâmplate și ce fel de reacții au avut cei din jurul tău? Mă gândesc aici la familia ta și la prietenii tăi. Aici intervine cea mai grea parte din viața fiecăruia din noi. Să explici inexplicabilul. În cazul meu, este cel mai greu să explic celor din jur, mai ales celor cu dizabilități, că viața are un mod aparte, uneori ciudat, de a-ți deschide drumuri, orizonturi, către un drum pe care altfel nu ți l-ai fi asumat. Și vreau să fiu foarte explicit. Nimic nu se întâmplă fără un motiv. Acceptarea este foarte grea, mai ales din partea familiei. Ei sunt cei mai afectați, cred eu. Dar cu timpul, când văd că omul din tine este viu, trebuie să se adapteze, pentru că acel puternic nu zace în ei, zace în tine mereu și dacă ei nu țin pasul, rămân în urmă. Asta e valabil și în legătură cu prietenii. Dacă ei te compătimesc, poți să-i compătimești și tu la rândul tău, dar ce folos? Poate că am fost acel norocos care am avut prieteni mereu aproape și am fost mereu sprijinit. Eu spun că prietenii ți-alegi sau te aleg ei pe tine, depinde numai de tine ca persoană câți prieteni vrei să ai. Prietenii sunt oamenii care te ajută dacă vrei să fii ajutat. Există un proverb care zice că prietenii se cunosc la necaz. Cum a fost pentru tine această perioadă? Ai avut lângă tine prieteni de nădejde? Ar trebui să fiu absurd să nu recunosc meritul conducerii liceului în efortul lor de a termina școala în aceeași clasă, după accident, deși eu am lipsit mai mult de 2 trimestre. Ceea ce legal ar fi fost interzis. Eu mă bucur că oamenii aceia, Doina Antal, directoare, odihnească-se în pace, Ionescu Aurelian, diriginte, s-au dat peste cap și au reușit să facă mai mult decât mi-aș fi imaginat eu vreodată. Pot să-i trec la categoria prieteni de nădejde? Eu spun că au fost doar oameni și atât. Efortul lor spune mult mai mult decât atât însă. Ce s-a întâmplat după accident? Dacă bine știu, ai plecat în Ungaria la un centru de reabilitare. Ce a însemnat această perioadă pentru tine? Ce ai adus cu tine din punct de vedere al învățăturii? Un cop frânt nu înseamnă un spirit învins. Ca să nu fiu răutăcios față de pregătirea din sistemul de sănătate din România la ora aceea, spun că se știa că micii se mănâncă cu muștar, iar TVM-urile se soldează cu victime. Eu am fost o victimă în concepția multora până am ajuns, datorită domnului dr. Biro, odihnească-se în pace, la OREI, la Budapesta. Cum a fost perioada de după reabilitare? Cu resemnări sau ai știut, ai simțit din start ce ai de făcut? Perioada de reabilitare a fost cel puțin ciudată. Am zăcut mult timp la pat, deoarece la vremea aceea, în 1993, nu se știau prea multe despre TVM în România și m-am ales în scurt timp cu câteva escare demne de invidiat. Ajuns la Budapesta, mai întâi mi s-au tratat escarele până am fost pregătit de recuperarea efectivă. Odată ajuns la OREI, lucrurile s-au schimbat radical. Dacă după 6 luni de stat la pat eu încă nu știam că pot să mă întorc singur în pat, primul contact cu un paraplegic mi-a schimbat total perspectiva asupra lucrurilor. De vineri până luni, fără kinetoterapeut, eu stăteam în fund pe marginea patului. Perioada de reabilitare-recuperare ar fi trebuit să dureze 3 luni, însă pe mine m-au trimis acasă după 1 lună și jumătate, deoarece nu mai aveau ce să mă învețe. Și așa a început viața privată din alt unghi de vedere. Resemnări nu pot spune că am avut, doar acceptarea poziției de șezut ca mod de viață până când medicina va evolua suficient pentru ca eu și mulți alții să poată merge din nou. Nu am știut ce am de făcut din start, nu cred că cineva știe acest lucru. Fiecare lucru a venit cu timpul, eu confruntându-mă cu situațiile din viața efectivă, dar totul a venit pur și simplu instinctiv, poate uneori prea normal. Accentuez acest lucru deoarece multora în situația mea, și nu numai lor, li se pare ciudat. Am avut la început întrebări de genul, cum o să tai lemne? Cum o să curăț zăpada? Cum o să merg cu cortul? Dar răspunsul la aceste întrebări l-am găsit singur și nu întotdeauna simplu. Am găsit însă mereu soluții. Vreau să vă povestesc puțin despre viața la cort. Am cutreierat litoralul românesc 3 ani la rând cu cortul, singur, cu bagajul și chitara în spate și a fost minunat. După primul an am descoperit că oamenii mă așteptau să revin și să le cânt din suflet, așa cum mulți mi-au mărturisit. În anul 2001 am plecat în Franța la nunta unei foarte bune prietene și odată ajuns acolo, am hotărât că e cazul să colind Europa. Am pornit prin nordul Franței, de la Dinan, Rennes, Lille și am ajuns în Belgia, Bruxelles, Antwerp, Olanda, Amsterdam, apoi în sudul Franței, Lyon, Nisa. Am terminat pelerinajul în Italia, la Lago di Garda. Am marele regret că nu am făcut fotografii, însă în minte mi-au rămas întipărite amintiri pe care le voi purta cu mine toată viața. Cum, când și prin ce împrejurări ai făcut cunoștință cu dragostea vieții tale, care de câțiva ani buni este și soția ta? Pe soția mea am cunoscut-o în urmă cu 10 ani, la un revelion, în 2004. Ea a fost invitată din partea unor prieteni și așa a început totul. După revelion, am fost invitat la ea la Târgu Mureș și aici am rămas. În 2006, fiind afară în Italia, deoarece după pelerinajul din 2001 am continuat să încânt oamenii de pe străzile micului orășel Lago di Garda, am luat brusc hotărârea că trebuie să vin acasă și să o cer de nevastă. Am cerut-o, a acceptat și în 28 octombrie 2006 am făcut nunta. Iubirea nu are limite. Trebuie să știți acest lucru. Povestește-ne câte ceva despre experiențele tale în emisiunea Vocea României. Muzica este viața ta. Când ai început să cânți? De când ai o formație? Tu ai fost cel care s-a înscris la această emisiune sau ai fost înscris de cineva? De ce crezi că a trebuit să fii acolo? Ce ai adus cu tine? Care au fost acei oameni de la Vocea României care au avut ceva de spus pentru tine? Din câte se pare, lumea mă cunoaște ca un cântăreț și asta datorită faptului că am participat la Vocea României. Da, pot spune că a fost o experiență foarte frumoasă. Am cunoscut oameni minunați și am învățat lucruri noi și utile, dar drumul meu în muzică nu a început acolo. Eu am cântat încă din liceu, am început la chitară bas, apoi la tobe, însă n-am apucat să dau prea mare importanță acestui aspect al vieții mele. Activitățile fizice, sportul au avut prioritate. Între timp a fost accidentul, am fost nevoit să-mi schimb planurile de viață. Ajuns acasă de la recuperare, am luat chitara în mână și am început să cânt pur și simplu. Totul a venit ca o continuare firească a evenimentelor din viața mea. Și am tot cântat de unul singur, ani întregi, până am ajuns la Târgu Mureș, unde niște prieteni m-au chemat să cânt cu ei. Așa am ajuns într-un band, a cărui componență și denumire s-au schimbat în decursul anilor. De la Orion am ajuns să fim Rotilos. La Vocea României am ajuns datorită soției mele, care a avut toată încrederea că voi întoarce cel puțin un scaun al juraților. Eu am acceptat până la urmă să merg ca să-i confirm încrederea în mine și datorită faptului că am vrut să demonstrez că se poate, trebuie doar să vrei. De un timp ești angajat la Motivation România. Ce înseamnă această fundație pentru tine? Este mai mult decât un loc de muncă? Care sunt obligațiile tale? După Vocea României am decis să mă implic în viața persoanelor cu dizabilități, să încerc să influențez cât mai multe persoane să ducă o viață activă, iar acest lucru a venit ca o continuare firească a feedback-ului primit în urma participării la Vocea României. Slujba la Motivation România a venit la fix, fără prea multe eforturi din partea mea pentru a găsi o modalitate de a lua contact direct cu persoanele cu dizabilități. Bineînțeles, jobul nu presupune doar contact cu persoanele cu dizabilități, implică și muncă de birou și, cel mai important aspect, rămâne dorința mea de a arăta oamenilor că se poate duce o viață cel puțin la fel de normală ca a celorlalți, chiar dacă avem o anumită dizabilitate. Până la urmă, suma viciilor este constantă pe individ, așa că dacă luăm 10 oameni, nu mai mulți, să-i puricăm la sânge, vom găsi la fiecare câte o dizabilitate cu care se confruntă zi de zi. Ce le transmiți tinerilor care trăiesc cu dizabilitate și care n-au reușit încă să accepte această stare? Ce a fost de folos pentru tine în a accepta viața așa cum este? Oamenilor cu dizabilități le transmit să iasă la viață, să învețe să trăiască din nou și, mai presus de toate, să iubească. Iubirea învinge orice obstacole. Aș minți dacă aș spune că mi-a fost ușor de la început, dar odată ce am reușit să mă accept pe mine pentru ceea ce sunt și mai mult să mă respect și să cred în ceea ce aș putea fi, am primit recunoștința și aprecierea celor din jur. Este greu, dar dacă nici măcar nu încercăm, nu vom ieși niciodată din acel stigmat numit handicapat. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să citiți aceste rânduri și vă mai spun că acasă vă caută doar poliția, fiscul și moartea. Trăiți, iubiți, pentru că merită. Viața este frumoasă. Jurnal de tabără Fraternitas. Este a 15-a oară de când am pornit la drum pentru ca, după un an de așteptare, plănuiri pline de vise, mica noastră comunitate să ajungă într-un loc unde nici telefonul nu sună. Scopul nostru era vizitarea acelui loc minunat, unde an de an, nu numai din județul Mureș, ci și din toate colțurile țării, ne întoarcem pentru a petrece o săptămână care să vorbească numai despre noi. Locul este o vale de o frumusețe rară. Între brazii minunați există o poiană de o frumusețe pitorească. Au fost oameni care nu pentru prima oară au ajuns aici, precum și din cei care au avut pentru prima oară în fața ochilor acest peisaj nevăzut nici în vise. Cazarea noastră a fost asigurată într-o vilă și în 5 căsuțe. Acestea din urmă erau pentru cei cărora urcatul pe scări le era problematic din pricina dizabilității. Locul nostru de cazare a fost folosit numai conform destinației, deoarece pentru noi toți era mai important să petrecem cât mai mult timp în mijlocul naturii. Nu există sentiment mai înălțător decât acela când dimineața te trezești în sunetul pârâului care curge. Se limpezește mintea, timpul devine nesemnificativ în fața forței naturii. Ieși pe ușă, soarele strălucește, În plămânii tăi pătrund de aerul curat, ești înconjurat de siguranță și dragoste, căci cu toții te iubesc. Micul dejun era la primele ore ale dimineții. De lipsa poftei de mâncare nu suferea nimeni, deoarece aerul și mișcarea și-au făcut efectul. L-am găzduit pe Mântuitorul nostru și, organizându-ne în grupuri mici, am discutat pe baza subiectelor propuse atât despre Dumnezeu, cât și despre oamenii care sunt demni de urmat. A venit timpul prânzului, după care ne puteam odihni. În orele de după amiază, unii se relaxau, dar erau și dintre aceia care, învingând barierele fizice proprii, porneau spre restaurantul alăturat pentru o înghețată. Aici, atât timpul cât și distanța se măsoară altfel. Mai erau și dintre cei care s-au tratat, au fost și cei care au citit. Alții au ales mișcarea prin jocuri, îmbogățind programul taberei și compania celorlalți. Ne-am petrecut timpul cu diferite activități culturale și sportive, înconjurați de foarte multă bunăvoie. Prin harul și binecuvântarea lui Dumnezeu s-au petrecut toate ca într-o tabără bună, s-au legat prietenii noi, cele vechi s-au consolidat, erau zâmbete, bunăvoie, râsete, experiențe comune. A venit seara, timpul cinei, ceea ce a însemnat pentru unii culcarea, odihna, retragerea, iar pentru alții era timpul discuțiilor serioase și al focului de tabără. Așa-i că sună frumos, chiar a fost. Tot ce este bun însă se încheie într-o clipă, dar amintirile, prieteniile de o viață rămân în sufletele noastre pentru totdeauna. Să ne hrănim cu ele până la anul când, învingând toate obstacolele, vom pleca iarăși pentru o săptămână. Mulțumim sponsorilor, organizatorilor și participanților pentru aceste câteva zile de neuitat și pentru ocolișul pe care l-am făcut până la biserica din Șumuleu Ciuc, astfel că fiecare s-a întors acasă încărcat cu forțe proaspete pentru a putea visa la vara următoare. Referințele stării sufletești. Provocare sau imposibilitate. Definiția stării de sănătate este o provocare pentru orice specialist în domeniu. Descrierea sănătății fizice este deja o provocare, dar definirea stării sufletești este realmente în totalitate imposibilă. Au fost create nenumărate definiții, care la urma urmei au drept parte componentă acele instrumente elaborate care sunt indispensabile la o descriere cât de cât acceptabilă a stării și sănătății sufletești. Fragilitatea sănătății sufletești. Societatea de azi este un mediu favorabil pentru factori care afectează mult, în mod negativ, starea spirituală. Tehnologia informațională, internetul, moda, criza, infracționalitatea mediatizată, toate acestea provoacă în noi o stare de frică și nesiguranță. Cu toate acestea, obiectivul acestor lucruri este de a crea iluzia perfecțiunii. Acesta însă este un lucru fals, nereal. Suntem predispuși să caracterizăm persoanele din jurul nostru după aspectul care poate este aproape perfect, însă nu cunoaștem sentimentele reale cu care se confruntă. Oare sunt acești oameni mulțumiți? Prezentabilitatea mondenă a celor din jur care eventual ne eclipsează generează sentimente de frustrare și eșec care ne lasă într-o stare neplăcută de tristețe. Generația tânără se confruntă de asemenea cu nenumărate provocări. Asimilarea și aranjarea acestora în gândirea și sufletul unui tânăr constituie o luptă grea. Ca exemplu, să vedem rețeaua de socializare Facebook, unde toți își etalează întâmplările frumoase și idilice. Această rețea este spațiul unde se exagerează și se simulează. Dacă urmărim Facebook-ul, suntem dispuși să ne încredem în aceste lucruri și vom întări acele sentimente care sădesc nesiguranță, care generează chiar frici și emoții neplăcute. Aspectele stării sufletești. Am încercat să demonstrez cauzele acelor răni pe care le poate provoca societatea zilelor noastre. Să vedem factorii de care are nevoie o persoană pentru a avea o stare sufletească echilibrată. Deși ne confruntăm cu o avalanșă de probleme zi de zi, într-o lume tot mai accelerată, suntem nevoiți să luptăm, însă dispunem de mecanisme defensive. Suntem loviți în mod repetat de evenimentele care involuntar induc în noi o stare de stres, dar suntem în stare să ne analizăm rațional problemele și prin asta ne administrăm și soluționăm tensiunile și situațiile de stres. Aceste cunoștințe și metode de soluționare se acumulează la noi și în mediul nostru, prin asta rezolvând o serie de probleme care ne privesc direct. O persoană care are o stare sufletească echilibrată are capacitatea să-și formeze o imagine proprie reală, se străduiește să-și definească eul într-un mod obiectiv. Prin crearea acestei imagini proprii adecvate, prin studierea comportamentului propriu, pot să-mi definesc de asemenea limitele, aptitudinile, am o limpezime în felul în care văd lumea, felul în care mă comport, văd care îmi sunt perspectivele și pot să prevăd sau să am o idee despre felul în care mă manifest în diferite situații. Dacă sunt în stare să-mi clădesc o imagine proprie cât mai apropiată de realitate, îmi voi da seama de acele neajunsuri pe care trebuie să le dezvolt, să le compensez. Capacitatea de a ne dezvolta, de a ne amplifica talentele, aptitudinile, sunt nevoile unei persoane echilibrate, sănătoase, altfel ajungând într-o stare de stagnare sau și mai grav, intrând în regresie. Sunt în stare să mă evaluez. Am capacitatea de autoevaluare. Nu subestimez aceste lucruri care mă caracterizează, ci le îngrijesc fiindcă le dețin. De asemenea, este important să nu încercăm să ne referim sau să căutăm diferențe într-un mod negativ, comparându-ne cu alte persoane. O altă persoană este un alt individ. El are alte talente, alte abilități, mai puțin sau mai mult accentuate. Asta ne face diferiți și de neînlocuit. Dar este important ca autoevaluarea noastră să fie reală, să o conștientizăm și să o vedem așa cum este. Un alt factor care ajută la definirea granițelor și a echilibrului sufletesc este să dispunem de un simț autonom, adică să fim independenți. Avem aptitudinea de a lua decizii independent și suntem în stare să fim de sine stătători în lume. Societatea noastră merge rapid într-un ritm amețitor. Ne confruntăm tot mereu cu schimbări. Este nevoie de a ne dezvolta abilitatea de a fi în stare să ne schimbăm și noi. Adaptarea la cerințele mediului creat de societatea noastră necesită și o dezvoltare individuală, atingerea unui alt nivel personal. Omul este o ființă socială, nu este în stare să existe singur. Simte o necesitate interioară de a căuta legături, contacte cu cei din jur. El este motivat de nevoia de apartenență, de sprijinul cuiva, de a participa activ într-o comunitate la aspectele și manifestările acesteia. Persoana cu un echilibru sufletesc sănătos este capabilă să accepte ajutorul oferit de semenii săi, fiind conștientă de limitele sale în situațiile care o depășesc. Drag asistent personal, munca ta este de admirat. Deții o sursă inepuizabilă de energie și putere de care nici nu ești conștient. Dacă te gândești la această muncă ce necesită o putere fizică, dar și sufletească și o atenție specială, pot să spun sincer că nu mulți sunt în stare să facă acest lucru. Dar tu ești necontenit la datorie. Aș vrea să te încurajez să-ți trăiești viața și spun asta pentru că cel îngrijit de tine este bine prin tine. El depinde de tine, de starea ta de bine. Deși starea sufletească este un element foarte sensibil care este predispus să fie influențat de efectele exterioare, ea poate fi ținută într-o condiție bună printr-o gândire conștientă și pozitivă. Aplicarea este simplă dacă încercăm să înțelegem un lucru simplu. Sunt două moduri de a gândi. Dacă trăim într-un mod negativ și ne lăsăm ghidați de gândirea negativă, asta generează fapte negative, făcând insuportabilă toată existența. Dar inversând lucrurile, acceptarea modului de gândire pozitivă duce la o deschidere în observarea lucrurilor simple și frumoase, cum ar fi un zâmbet, o rază de soare. Prin aceasta ne oferim clipe de bucurie și optimism și pornim într-o direcție bună o serie de lucruri care vor schimba în mod pozitiv mediul din jurul nostru. Doamne, lasă-mă să te slăvesc ca să pot înfrumuseța partea minusculă a creației tale, încredințată mie, împărtășesc soarta pământeană cu lumină, căldură, bunăvoință și fericire. Informare 2. În acest număr al revistei dorim să continuăm informarea începută în numărul trecut referitoare la legislația care reglementează drepturile persoanelor cu dizabilități. Potrivit articolului 11 aliniatul 1 din legea numărul 448/2006, republicată, persoanele cu dizabilități, în vederea asigurării asistenței de recuperare reabilitare, au dreptul la dispozitive medicale gratuite conform listei și în condițiile prevăzute în contractul cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate și a normelor sale de aplicare. Contractul cadru prevede că persoanele sus menționate pot beneficia de acest drept odată la 5 ani. Modul de prescripție, eliberare și decontare a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale sunt prevăzute în legea numărul 95 din 2006, actualizată, privind reforma în sănătate. Procedura și actele necesare pentru obținerea acestor dispozitive. Dispozitivele medicale se acordă pe baza unei prescripții medicale sub forma unei recomandări medicale tipizate, care trebuie să conțină în mod obligatoriu faptul că deficiența organică sau funcțională nu este ca urmare a unei boli profesionale sau a unui accident de muncă ori sportiv. În acest sens, se cere o declarație pe propria răspundere a asiguratului, din care să rezulte că deficiența organică sau funcțională nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv. Prescripția medicală se eliberează în 3 exemplare, printre care un exemplar rămâne la medicul care a întocmit, un exemplar însoțește cererea și se depune la Casa de Asigurări de Sănătate și un exemplar rămâne la asigurat. Acesta îl predă furnizorului de dispozitive medicale împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate. Termenul de valabilitate a prescripțiilor medicale este de 30 de zile de la data emiterii. Depunerea cererii la Casa de Asigurări Sociale, în evidențele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului medical, poate fi făcută personal de către asigurat sau de către un membru al familiei sale, o persoană autorizată legal în acest sens, ori de către reprezentantul legal al asiguratului. Cererea trebuie însoțită de următoarele documente. Document justificativ care atestă calitatea de asigurat, o adeverință de asigurat sau salariat. Actul de identitate al asiguratului. Copie. Prescripția medicală pentru dispozitivul medical. Declarația pe propria răspundere, din care să rezulte că deficiența organică sau funcțională nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv. În cazul copiilor în vârstă de până la 14 ani, se atașează prescripția medicală pentru dispozitivul medical recomandat cu specificarea domiciliului copilului și cu atașarea certificatului de naștere, copie. Prescripția medicală pentru protezarea vizuală, implant cu lentile intraoculare, trebuie să fie însoțită de biometria eliberată de un medic specialist aflat în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. În cazul protezării membrului inferior după o intervenție chirurgicală, un asigurat poate beneficia înaintea protezării definitive de o proteză provizorie. În această situație, medicul care face recomandarea va menționa în prescripția medicală modul de protezare și tipul protezei definitive. În situații speciale, pentru același segment anatomic, medicul specialist poate prescrie o altă protezare care să cuprindă atât proteza provizorie cât și proteza definitivă sau direct proteza definitivă. Casa de Asigurări de Sănătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea cererii de către Casa de Asigurări de Sănătate se face înscris și motivat cu indicarea temeiului legal. În cazul acceptării, cererile sunt supuse aprobării și respective emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea, închirierea dispozitivului medical în limita fondului aprobat cu această destinație. Decizia se ridică de la Casa de Asigurări de Sănătate de către beneficiar, aparținător sau împuternicit legal în acest sens sau se expediază prin poștă în maximum 2 zile de la emiterea în cazul în care asiguratul a solicitat prin cerere. În cazul obținerii unei decizii de aprobare pentru procurarea unui scaun rulant, suma care este decontată de către Casa de Asigurări Sociale de Sănătate este de 1257,31 de lei. În situația în care cererile pentru dispozitive medicale conduc la depășirea fondului lunar aprobat, se întocmesc liste de prioritate pentru asigurați pe categorii de dispozitive medicale. În acest caz, decizia se emite în momentul în care fondul aprobat cu această destinație permite decontarea dispozitivului medical în ordinea listei de prioritate, Casa de Asigurări de Sănătate fiind obligată să transmită asiguratului prin adresă scrisă, expediată prin poștă, decizia în termen de 2 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia sau necesitatea revizuirii prescripției medicale, numai pentru situațiile în care se impune revizuirea prescripției. Criteriile de prioritate cele mai importante sunt cel vital, Dispozitivul cerut îl ține în viață pe solicitant, aparat pentru administrarea continuă cu oxigen, criteriul de vârstă, 0-18 ani, criteriul de necesitate, fără dispozitivul medical cerut, solicitantul nu se poate mișca, proteze pentru membre, de exemplu. Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical și se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar pentru asigurat și un exemplar rămâne la Casa de Asigurări de Sănătate. Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii acesteia de către Casa de Asigurări de Sănătate. Cu excepția deciziei de aprobare pentru închirierea echipamentelor pentru oxigenoterapie și ventilație non-invazivă, precum și a dispozitivelor pentru administrarea medicației și alimentației artificiale, care este de 90 de zile. Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul sau unul dintre membrii familiei, o persoană împuternicită legal în acest sens de către asigurat sau reprezentantul legal al asiguratului, se adresează în perioada de valabilitate a deciziei unuia dintre furnizorii de pe lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluați, cu care Casa de Asigurări de Sănătate a încheiat contract cu următoarele documente: prescripția medicală, decizia de aprobare emisă de Casa de Asigurări de Sănătate. În rezolvarea acestei probleme în special, dar și în rezolvarea pe ansamblu a problemelor legate de drepturile persoanelor cu dizabilități, vă puteți baza pe sprijinul organizațiilor și firmelor de profil. Pentru informații utile, sunați la numărul de telefon 0752 062 121. Împreună pentru Parcul HIFA. Deși ideea realizării Parcului HIFA s-a născut în anul 2003, abia de 2 ani a început să capete contur. Pe terenul de 1 hectar din Păcureni, conducerea asociației a prevăzut două grupuri de clădiri. Una ar oferi locuință permanentă pentru 75 de persoane cu dizabilități, iar cealaltă, așa numitul Respiro Center, unic în Europa de Est, ar oferi în sistem hotelier cazare temporară pentru persoane cu dizabilități. Asociația pentru Asistență Comunitară din România a organizat cu sprijinul Bethlen Gabor Olop, care a asigurat alimentația, cazarea și transportul voluntarilor, pentru perioada 21-26 iulie și 8-13 septembrie, două sesiuni de muncă voluntară în sistem de clacă pentru pregătirea lucrărilor de construcții necesare realizării parcului HIFA. Circa 80 de persoane au participat la aceste lucrări, nu doar din județul Mureș, ci și din județele Harghita, Bihor, Covasna și Neamț. Participanții au săpat și au turnat fundația, au ridicat pereții pentru camera portarului, pentru camera tehnică și pentru anexe, care vor servi în prima etapă ca birou pentru diriginții de șantier și au construit o baracă temporară pentru depozitare. Materialele de construcție folosite pe această perioadă au fost finanțate din bugetul colectat până în prezent din donații și sponsorizări. Asociația HIFA România mulțumește Asociației pentru Asistență Comunitară din România și tuturor participanților pentru ajutorul, sprijinul, colaborarea care a reprezentat primul succes notabil în realizarea visului nostru. Le mulțumim tuturor persoanelor care ne-au ajutat până acum și vă rugăm să fiți alături de noi și de acum încolo pentru ca visul nostru să devină realitate. Dumnezeu să binecuvânteze fiecare suflet. Conducerea Asociației HIFA România.